godina qeellaa mollaggaa aanaan filloo keessa namoonni 1370 ta'an yaaddoo nageenyaa qaban irraa kan ka'e gara bulchiisa naannoo gaambeellaatti baqachuu isaanii namoota gara gaambeellaatti baqanne jedhan keessaa hangi tokko ibsaniiru. Ribxee loltoota waraana bilisummaa Oromoo jalaa dheessuuf aanfillooti baanee jedhu. Komishinni hoggansi Sodaa Balaa kan bulchiisa naannoo Gaambeellaa kanneen qe'oo ofiirraa buqqa'an kana dhaabbatoota kan mootummaa hin ta'intu deeggarsa gochaa jiraafii jedheera. Gama kaaniin komishinni hoggansa Sodaa Balaa kan naannoo Oromiyaa dhimma namoota buqqa'an jedhame kana quban qabu jedheera. Naakor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Qillee Mullaggaa naanfilloo magaalaa Muggiirraa maatii isaanii lakkoofsaan 6 ta'an fudhatanii qe'ee isaanii gadhiisanii yeroo ammaa kana Gaambeellaa keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Sababa nageenyaa koo fi maatii kootiif maqaa koon dubbadhu namni jedhan kun sababa ittiin qe'ee koorraan buqqee jedhan yommuu ibsanis akkas jedhanii jiru. Anfilloo bakka jedhamurraa raayyaan ittisa biyyaa akka tasaa yeroo ba'u qofaa keenyaafne. Ajjechaan suukanneessaa fakkeenyaaf ja darbe gullisoo keessatti mudate nurras ga'uu danda'a jennee yaaddofneetu kan baane. Baatee onkoloolessaa gaafa 26 achii baanee Gaambeellaa kan seenne. Qaamotni nuti sodaanne humnoota hidhatanii socho'an abaa'oo shanii jedhamanii ani anfillootti qabeenya horadheen jiraadha ture. Ta'us du'uu hin qabu jedheen qabeenya abadu jedheen dhufe. Hanga achii baanutti garuu rakkoon nurra ga'een turre jedhan. Namootni biroo qe'ee isaanii magaalaa Anfilloo ganda Shabaliif magaalaa Muggee irraa buqqa'u isaanii dubbatan immoo sababa ittiin qe'ee ofii irraa buqqaanee jedhan yeroo ibsan akkas jedhanii jiru.
Ani sababa nageenyaatiin buqqa'ee kan inni fayyada maqaa koo yoon sababa nageenyaa ibsuu baadhee aanaa Anfilloo ganda Shabalii bakka jedhamu irraati kan inni fayyada. Kan inni fayyadu duraan waggaan lamaa olii ka'ee jira. Rakkoon mudatee kan jiru qaama hidhatee jiruunidha. Mootummaan biyya bushaa jira gaafa jedhu inni immoo anatti bulcha kan jedhuun qaamni mootummaa uummanni gaafa mootummaa deeggaree mootummaa wajjin adeemu mootummaa deeggartee yookaas milishaa taatee hojjetaa jirta maqaa jedhamuun namni hanga irraatti akkaatti waan du'aa jiruuf hanga irraatti mootummaa bukkee goruudhaan teenyee ofiin raawwanne hanga guyyaa makalaakiyaan qaamni nageenyaa iddoo gadhiisanii ka'anitti turre hoggaa isaan bakka gadhiisanii adeeman ajjechaaf du'ii waan itti fufeef kana jechuudha kan buqqaanee kaanee jechuudha.
Qaama sakamiin jechuu keetti.
Qaama hidhatee jiru shaneedhaan mootummaan nageenyi jira kan inni hangammaatti jiru yoo jiraate kun 1,700 nagaan tokko illee hin jiru. Manni achi jiru immoo qidaa sagaleensaaf hin dhaga'amu waa'een isaa wanti beekamus hin jiru neetworkiin wantoonni adda addaa koneekshiniin hin jira waan ta'eef kan buqqa'e kun immoo Gaambeellaa keessatti haala gaariidhaan jiraataa jirraa waan ta'u qabeenya keenya tokko waan tokko fudhannee hin baane harka keenya duwwaa lafa kaane raawwannee qaamni. Dhufnee raawwannee Gaambeellaa gallee hanga hamma haala gaarii irra jira mootummaan Gaambeellaadhaan nu deeggaree uummanni Gaambeellaa mootummaan naannoo sanaa nu deeggaree raawwate waan godhamu akkaan nu godhee hanga guyyaa irraatti nu fidee jira. Mootummaan naannoo keenyaa hanga irraatti wanti inni nuun jedhe tokko illee hin jiru kallattii sanaati wanti hubatame tokko illee hin jiru kan namni nuun hubate hin jiru hanga irraatti.
Makkalaakayaan achi ture miire manni kun mana dhugaatiiti
Eenyu kan si ajjeesu maaliif du'uu hin danda'etti yaadda? Dhimma kanarratti odeeffannoo argachuudhaaf gara hangoota mootummaa godina Qillee Mollaggaaf aanaa Anfillootti bilbiluudhaaf yaalii taasifnus sababa neetworkiin bilbilaa bakka sanatti hin baaneef ammaaf milikoofne. Itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammed dhimma kanarratti akkas jedhanii jiru. Hoogganaan Komishinii Hoggansa Sodaa Balaa naannoo Oromiyaa obbo Abaadir Abdaa gama isaaniitiin dhimma kana ilaalchisee odeeffannoo hin qabnu jedhanii jiru.
Bukkaatii kun jiru kun beeknu kan gullisootiin laa'ee gachuu isaanii beekamana. Bilbilli illee kan isaatti hojjetu
waajjira komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaatti ogeessi dursanii akeekkachiisu obbo Saifuu Waldee yeroo ammaa kan namoota Anfiloo irraa baqatan 370 deeggarsi taasifamaa jira jedhanii jiru. Miseensota maatii 370 yookaan abbaa warraa 91 kanneen mana barumsaa sadarkaa 1-1 keessatti argaman yeroo ammaa kanas dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa haala rakkoo isaanii qoratanii dhaabbilee miti mootummaa 1-1 nyaatni daa'immanii fi nama guddaafis ta'u kennamee jira. Deeggarsi meeshaalee garaagaraas akkasuma taasifamaa jira. Dhimma kanarratti hooggansa sodaa balaa federaalaas deeggarsa gaafannee dhufaati kan jiru jedhan. Namootni qe'oo ofiirraa buqqa'anii naannoo Gaambeellaa keessatti argaman gara fuulduraatti Gaambeellaa keessa turuu isaanii fi qe'oo ofii dhiisanii dhufanitti deebi'uuf dhabuu ilaalchisee hooggansa mootummaa olaanoo wajjin mari'ataa jiraachuu isaanii obbo Saifuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.